Jónína, hvað hét móður þín?
Álfheiður.
Álfheiður. Var hún ekki þarna uppdæl?
Já, hún var hættu uppdælin á Mýrum.
Já. Á Mýrum?
Mýrum í Hornafirði.
Og það er þinn Benedikt Hennar, hvers son var hann?
Benedikt Kristjánsson.
Já.
Og hann var nú fættur í Suðursveit, næstu sveit hérna við að og...
Já.
En fluttist ungur
á Mýrum. Jónína Benediktsdóttir, Hveragerði, 25. ágúst 1965. Hello.